أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. توحيد مضامين شروطي داخل التوحيد اور دا پیغمبر دا تعلیمات پیش کول اور آگے بانے نتائج دا شرک اور دا توحید دا انکار نتائج نوس اللہ کے خپل احسانات صحیح گور نبی جی کم توحید پیش کئی دا اللہ وحدہ لا شریک دے خالق دے اگر سر شرک دا جی کم دے دے نتائج تباہ کن دی. اللہ الذی دا اللہ حق ذات تے خلقکم جتا سے پیدا کریے من ضعفن پر کمزوری حالت کے اثم جعلا من بعد ضعفن اور بیتا تو گرزونی ہے پس دے کمزوری حالت نہ قوتن قوت بے پس دے گرزونی ہے تاسو پس دے کمزوری حالت نہ قوت تا طاقت در کرے ثم جعلا من بعد قوتن اور بیتا تو گرزویلی پس تا طاقت نہ ضعفن بیا کمزور ہے تا وشیبہ بوڑھا والی تا یخلق ما یشاء اللہ پیدا کئی ہوا سے چی اغاری دا اللہ اختیار ہے تا پیدا تغییر تغییر کی دے تغییر دے زیادا اللہ اختیارات تی اور مکمل دا اللہ پا قبضہ کی اور آپ پتا کی باقیدہ تا دا اللہ پا تابع نظر دے فہو العلیم دا اللہ پا کامل علم والے دے القدیر او قادر دے اگر سے کولے چھے و یوم تقوم الساعت او پاگر از بانے چھے قیام قائم شی اگر ساعت او وقت یوم الجزا دے حساب کتاب رس قیامت نیقسم المجرمون دغزے کے بقسمون خوری مجرمان آداب ہوئی کہ ما لبسو دی خوننی پاتی شوی پدی دنیا کے غیر سا مگر دی یو گھنٹا تیو گھنٹا نہیں مپاتی شوی نو تو زیاد پنو اگر چو پزرگون کلو نو مپاتی شوی تو برزخ عمر سمر دے پر دنیا کی دل سمر عمر سیر کر دے دا جوارہ پاتی کی دل سمر زمانہ دا دیبا دیو ساعت یعنی دیو گھنٹے برابر دا گھنی کذالک کانو امدق کرنگی دیو پر دنیا کی افقون چی دروغ بیوی غلط اندازی بے لگولی ظاہر ظاہر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ہم آئے الاخرت غافلون ظاہر ظاہر در دنیا بانے خودیت علمی و در باطن نے خبر نہیں پاکستان نہ پوئی کہ آخرت نتائی یہ سری وقال اللذین وی آگتان اوت العلم او وی آگتان کہ غیت علم ورکڑے شوئے دے والایمان علم ورکڑے شوئے دے دا اللہ دے کتاب دا قرآن او پاکستان دے ایمان لقد لبیستم یقیناً تازو پاتی شیئے فی کتاب اللہ ہے دا اللہ دا کتاب پر رو باندے با دنیا کی اللہ یوم الباتے دا اغرد دوبارہ پورتکی دل پورے افا حادا یوم الباتے دا اغرد دا دوبارہ پورتکی دلو سر قیامت پورے تا سپراتا ہوئے پڑے گا خانا سکلتی اندازے میں لگے اولے بے چاہوے چاہ پر سمر دا جن نیش چاہ چاہوے چاہ پر جن دن نیش چاہ چاہ سوی چاہ سوی چاہ جا اللہ تعالی نازل کری دی ما جا اللہ من نزل اللہ من شے غلطی غلطی اندازی غلطی غلطی تقمینی ذات تقوالی پر دنیا کیم دقا سے درو بتا سوئے ولكنكم كنتم لا تعلمون لكن تاسو اے جتا صدا علم نو بدی بانی مزان نپو جاؤ ظاہر ظاہر کو پوئی دے و دا باطن نینا خبر ہوئے نفا یوم اذن قدم رضبان لا ينفع الذین فیدب ورنکی نفا بورنکی الذین آلقا سانتا ظلمو چی ظالمانو معذرتهم ندی عذرنا عذرنا کا کئی دوا دے کہ عذرنا پیش کئیم عذر و معذرت پر اس پیدا ہونے کی ولا هم يستعتبون او نبا دیتا مقور پیشی دو عذر پیش کولو چکنے عذر پیش کی اوزان بچی اچھر بونچی اللہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ یقیناً منگا بیان کا پدی قرآن کے خلق تا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا یقیناً منگا بیانو لِلنَّاسِ خلق تا فی هادا القرآن پدی قرآن کی من کل مثل ہر قسم مثالنا دا دنیا دا بی صبات ہے دا آخرت دا اثبات دا توحید دا حق دا ثابتولو دا عشقم دا حق ثابتولو دا منگا بیانو وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ اگر کہ ترات لو کدی تو آیات فہر یا نقاد حق دا توحید آخرت دے اس بات لیقولن الذین یقینن وی اغا کسان کفرو جی کافران دی منکر دی ان انتم نے اتاسو پیغمبران الا مبتلون مگر پو باطل ہے کذالک اتبع اللہ ہم دورن گے اللہ ٹاپا لگئی مور لگئی اللہ تعالیٰ على قلوب الذين فضلوا او كسانوا باني لا يعلمون جاغي دا علم نلري فدي پوئي گنا لان پن پوئي يا رسول الله دي دا خبر كي وفصبر تصبر كوا ان وعد الله حق بيشك وعد الله حق دا او غزارة جا غطاب غالب را سبا غالب را دي تصبر كوا دي پا خبر باندي دي برداشت وقوا ولا يستخفنك الذين دل برداشتری نکی تالرا خفدی نکی تالرا دل برداشتری نکی الذین تالرا آنکتان لا یوقنون کیا غی یقین نکرین سورت ختم سے پڑھے رو مضامین باندی کتا تو خیالی برا مضامین چی کم دین را من پریبان را روانو دا توحید پا اثبات کی را روانو دا شرک پر رد کی را روانو بیا پا غیبان چی کم نتائیو اگر دیر خطرناک نتائج تباکن نتائجو اور تاغیبان بیا قسم قسم دلائل پا کائنات بانے روڑا اور دیر تغوی چی گورا نبی چی کم سو پیش کئی حق پیش کئی نو دا حق دے اور دا انسانیت خیر خواہی دا انسانیت بقا دا فلاح اور دا سعادت دا دوام اصول بیانائی او دی سر جی کم دے دا سوک نمانی شرکی توحید نمانی اخیرت نمانی شرکی دا غیر دے تباہ کن نتائی دی پا غیر بانے مضامین را لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے کم پیغاماتو آئی بیان کرو اگر توحید با اثبات کی با شرک با باطل ثابت ہو لکی با شرک جی کم دے نو دا غلط تے دا غیر مضامین روانو اور پرون مضمون کے جاتا دا پیغمبر دا تعلیمات دا نبی تعلیمات و غنطائج پا ظاہر بان اخو کی گورا ہے زمانگا دا نبی دا تعلیم کے طرح سے پیش کئی دی مثال چی کم دین رائے ورک دا باران سرا اور تشبیح ورک لکا باران رحمت چی اگر ساتھ دا مادی وجود دا پارا دا بقا ذریعی ساتھ پا فضلن باندے ساتھ پا زمکو باندے ساتھ چی کم دین اثر اچائی دقت دا پیغمبر دا راتلت جی کم دی اور دا نبی تعلیم دا ساتھ پر روحانیت باندے آخرت باندے دا سے اثرات اچھی لکا سنگا چا ساتھ پر مادی دنیا اور مادی وجود اللہ خیال ساتھ لے باران رحمت راشی دقت دا نبی دا اللہ دا خلوص دا جذبے دا اللہ دا ارادے اگا جذبہ اگا رحمت کی پجوش بھی راشی تغیر پارا دا یو خاص بندہ دا نبی انتخابو کی آغا تا جکم دینو دا خپل جانب نا جکم دینو کتاب ورکی دا آغا وحی آغا وحی کو صورت بانے جن نبی تعلیم سوک واخری آغا سو قبول کی ناغی نا جکم دینو دا سے اخلاق او دا سے اعمال او اخلاق او زندگی چکم دینو خوشگوار پیدا شی اکسن چستا تو فصلنو بانے پزمکو بانے اثر باران کئی دقت نبی دا سینے نا چی کم فیض دبہ ہی آغا بو باغی بانے انسانیت قیو کی گی دقا مضامین دا سورہ روم دے کنا سورہ روم نے جگم دیا نلتا کہ مضمون شو جی عالمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت غافلون خلق بظاہر ظاہر دنیا کو خپوئی گی وہاں باطن نا جکم دیا دا غینا جکم دیا نا غینا خبر ندی پاہی بانے ذان نپوئی پا نتیجہ پا آخرت بانے نتائج بسی نماتا سوئے کہنا چاہا جی شرطو نا پی لگی دلی ہوا کہ صدیق رضی اللہ پی صلو خان رکھے جو چاہا قرآن اوے پدا سنا سازگار و حالاتو کی قرآن کی شیئی ہوئی ہوگا جدل تک جکم دے نو دا پر یہ نجزیز مکہ بانے دے شام نجزیز مکہ حجاز تا جکم دا آگا شام فلسطین اور اردن دے دا علاقی دی نجزی پا حجاز تا سرحالاتو دی دی نجزیز مکہ کی جکم دے دا رومی حکومت کو مغلوب شوئی اسلام کوئی اوسو کالا کی بزی غالب رازی باقی مانے اگر مشرکانو جکم دے نو خندادانی اکڑے اور تغیر حکم سنگ بغالب راضی بولے کہ اگر مشرق کے کمرے وہ مجوسی ہو رہا شاہ پرویز سسرو چو رہا ایران بادشاہ اب مشرق ہو اور اگر کے کمرے نے اور زبیر داخلی عبادت پہ کہو میں اگر سے اگر حالان کے زرتشت نبی ہو اگر تاغوات تا تعلیمات توحید ورکلو لیکن دیر اس بیا شرک اختیار کرو میں پاگی کے جی کمرے نے بیا آگئی تقریبا غصت اور بیا پاگی بانے آگا صلیبی جنگ کے جگہ جی کمزے کا مسیحیت جنگ اور مجوسیت جنگ مذہبی رنگ اور تو راغی مانا ڈیرا تباہی شروع ہوا اور یہ خندہ شروع کر کے سو کا لب راغی خنم نام نشان نہیں تھا باغی کی جی کمزے نا اکثر کا جی کمزے نا بھائی سو کا لب کے دن نا دو یعنی دو نہ ہو اور دل سو پتی مین جن کی جی کمزے یہ سو کا لب کے تقریباً آج جی کمزے نا اگر رومی حکومت تیاری اکڑا کہ جو نے آگا چندی کم نظر نیاز چندی دا برباد حالات اللہ اسی اللہ تعالیٰ نور گئی حسب الناس ان یدرکو ان یقولو آمنا وام لیمتنو ویدہ خلق اسے خیال لے جیدی بدہ سے پری خود لے چیئے جیب از میں اجنی جیئے انتبوت چکم ہو آدھا حق ودہ باطل تا کرو اور سورہ روم کی بیا پیشنگی ہوا آ پیشنگویا بانے مشرکین و داری چکم دے اندازانی اکڑے سے ہو کہ ہم آگا پیشنگی پناہ سازگار ہو حالات ہو کے دا قرآن سورہ روم بانے اول سر کے اگر نبی دا حقانیت دا رسالت دا حقانیت دا قرآن دا حقانیت دا پیدا کرنے لئے دلیل ہو لیکن جہاں حالات بالکل دا سیو چی اگا سازگار نو اگر کہ جکم دے انو اگر کہ سلو خان گا تلیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اگر کہ جکم دے انو مسلمان غالب را گلیو اگر کہ جکم دے انو سورہ روم مدہ اگر وقتی اگر دا جکم دے انو جے دا امدہ اسیت رمضان دے او تری جکم دے انو التا کہ روم والا ہم لہو کرا تو مسلمان نہیں ہے نہیں کہنا مسیح دکھا دے اگر ام لوگا اگر پروس لاغا خوش نشانا ارمینی ادری غصبت آذربایجان اگر طرف پر ام لوگا التا کہ اگر تسنس گا اگر یوم ایدن یفرح المؤمنون کسازق جالی اگر رضا مسلمانان ہم جکم دیانا خوشحالی کی نفدق کا تاریخ بائن دلتا کہ بدر کے حملہ ہو شوا دلتا کہ ستر کسانا اگر چیدہ جکم پیش پیش جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کی اگر دلتا کہ یہ کیسے ہو کو اگر قتل ہو اگر پیش پیش کسان ستر کسان قتل کرو اور دلتا کہ دلتا کہ دیب فتح اکڑا اور آج تک جی کم دے عیسیان مسیحی اور اگر فتح اکڑا اور دقا جو تاریخ ہے تقریبا نزی وجہ جی کم دے نبیہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا 21 بانے کو پل مرحم پٹے اور زخمیان اور یاسو سیدار چوئی ہو اگر سنبال کر اور بھائی چیزا روان چو پتہ ہی بانے مدینی طرح رسید علی اور بیا اسے کم دیا نظر دو سورتوں نے واورا والپا خوش آلائے کے چو اور سورہ روم اور سورہ انکبوت جدا حق اور باطل تکر ضروری دے اور سورہ روم کے نتائجو جدا خلق واورا سورہ روم اور سورہ انکبوت واورا اور خلق اسے کم دیا خوش آلائے نے کہو کہ چاہ بس پجوری روڑے چاہ سا اور چاہ سا خوش آلائے اور کئی کنا ال تک خبر لگے دلے کہ مسلمانہ نے شکست خو ال تک یہ یہودی ہو اگر یہودی ہو کہ مسلمانوں نے شکست خورنا ڈر خوشحال شو یہود بیا پتہ لگے تو سڑے رہا کہ چاہے مسلمانوں نے فتح کرے گا اگر یہودی ہوئے گئے گا اس دی وقت کی بنگلہ جزمت لشانہ زمکه خټه غواره چې موږ مړي شو نه خبري مسلمانانو ګوره فتح وکړه یهودیت خو دښمن دی اسلام د په دې طریقه باندې چې کوم دې صورتونه واورولې چې دا دواړه سوره عنکبوت او سوره روم او خلق مو چې دا خوشاله وکړي نو مضامین په دغې باندې را روان دي په توحید باندې د شرک پرست باندې بره را روانو دغه سر نه د تاسو خیال کوي ضربه لکم مثلا من انفسکم هغه ته چې کوم دی نو د انسان په وجود کې توحید دغه خالص توحید و بیا په هغې نور مثل نو نور په دې باندې چې کوم دی نو دغه راځي نو الله تعالی ویل چې ګوره قرآن ته چې غوږ کېږدي قرآن واخلي قرآن علاج یې څه دی د دې ناسازګارو حالات موجوده هم په هغه زمانه کې هم او اس ہم اور تو قیامت پوری قرآن علاج نے کہ قرآن تراشی قرآن بان عامل شی اور اتحاد پیدا شی کسر کی گورے بے چینی دو ابھی کے دبر زوال لے اور تزلیل لے اور اتحاد کی وحدت دے اور توحید دے اگر اثر شیرے تو اس مسلمانان تو قرآن بانے دے نبی با پیروائے کہ اتحاد کو کہ مسلمانان ہو مسلم امہ روز کو پہلے ٹول کا پھر بان غالب راضی لیکن قرآن نے غیر قرآن نے پروپیگنڈا شروع کی جو قرآن نے والا ہو تو قرآن پیش کی نو پتہ نہیں طریقہ پیش کی جا گئی کہ اگے اتحاد نہ راضی میں پٹو کے اوپر مذہبی اور مسئلہ کو نہ سچی کم دی نہ راضی غلطی پرون کا سمجھامین کی کم دی بیان جو باغ زمانہ کے دو باران مثال ور کا موجودہ بالکل موجودہ وقت کا مثال کی کم دی کہ اور یہ جراشی باران بالکل موجودہ نبی کی کم دی نو سسٹنس اور زبر ہو گئی اللہ حق کلام دے دیا سے ہوئے موقع بخر کو آسمان کے تین دن لگے نا باران ہوئے گی نہ وقت کی کم ہوئے گی موجودہ سین سمجھا رہے کہاں وقت کی کم دے نو جو بندو نو جاؤ کنو نہ فلسفے ہوئے نہ پکے سین کو قرآن ہوئے نو دادا اللہ حق کتاب نے دے جس ہوئی جا ٹھیک جی اور جس کو تکی نہیں رقبل اسرار پارا اور وہ کی دی اور پدی بنیاد کی دی کہ جی زدہ اور ما دادا خدا کلام دے خدا پکل ما دادا خبر کئی اور اسی کمرے کے دعوے کہ عمل اللہ پر حکم بانے حکمہ نبیہ یقیناً مسلح دے بلیغ بلیغ مسلح دے رب انہوں نے مضمونو اور دل تک اسی کمرے نو اللہ تعالیٰ جا پا انسان تقبل اما معرفت قی کی گرے اللہ اللذی دا اللہ اغدا یعنی توحید من البندگی دا اللہ تعالیٰ دا اللہ حق رے اللہ اللذی دا اللہ اغدا تے خلاکم وہ جتا تو پیدا کریو نو جو پیدایش اگر ادوار چکم دی اگر مراحل مختلف تھی مین بڑے کمزوری حالت کی کمزوری حالت کے انداز پیدا کریے اسم جعل اگر اللہ من بعد ضعف فس دی کمزور کیا نا قوت طاقت قوت در کو طاقت در کو عمدہ کرے کرے جرنے لکڑی اور سو سکوت نظر کر سم جعل بیا اللہ عبض من بعد قوت فس دی قوت نہ ضعف کمزور کیا وہ شہبہ بوڑھا والے اس لوگ کا ذہنی کا پوچھ سکا بابا سم وقت تیر کو اے پرونے ارزو سیا لگے وہ یہ کم ہو جا رہے ہیں کہ اگر ضعف کی کمزوری دا گیا تکلیف دا پتا کہ دا تغییر سے کم دے تو بات ہے تو تغیر کو ہے زمانے میں دا تو بدلے گی ولی دا تو کئی دا اللہ کئی دا پتا بانے کہ کم دے حالات بدلے گی کل قوت تا کی دا کر بچپن کے جو بچے پیدا ہی سم رضائی تھی تو موت و نمہ ہواری بس مر بچی جو چیزی کا دری سم رضائی تھی کمزوری جب کہ تغیر عزیز آسر و عزیز آزی بیا بخرپوز شی بیا دخل شی بیا زوان شی بیا طاقت را شی بیا ہمیں شروع شی کمزوری تھی کہ بیا بودا شی بیا کمزوری شی بیا زمان کا طاقت کم دے بستر لو کم کم دے تو خود بدن کم کم دے پاسو نو دے تکلیف پاسو کردو نہیں رغی تکلیف کیا تھا جب اللہ بیانے شکر تھا سو کئی دا اللہ کئی اور بیا چی کم نسم مجھے اللہ زمان قوت ہے بیا گرزی اللہ پاک پس قوت نتاسو زعفا زعفان کمزور کیا و شہبہ بڑھا والے بیا کمزوری سے بوڑھا والی تلا سے بیا حالات یہ خلق ما عشاء اللہ پیدا کئی سی چکواری روزی طریقہ مانے کی ماتا سو ہوئی جس پر روم و سر انخبوت جے کسی کم حالات و پیشن گویے دی اور پتہ سازگار و حالات کی دی اور بیا پہ انسان مانے داغے اثرات تھی نو اللہ خود دغا ہوئی کرنے جی نبی زمان تاس تتوئی لیکن بار رحمت نجدہ سو فیدی علی بار رحمت راشی لقد النبي ذا واحد او بو چکم دے نبوت سینے نے چکم تا سو ترازی ازادی نے انسانیت خرو کی گی او گے چکم دے کم اخلاق او کم عقائد او کم اعمال لا غیر در ہونی ہے اب بہترین دی اگر دی دنیا کے ہم کامیاب ہیں ال تو ہم کامیاب ہیں یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی سی چواری وہو العلیم القدیر اللہ علم و علم دے او قادر ہم دے بہر حال مانے چکم دے تو دا قبضہ کی چاہتا تے نہیں اللہ تعالیٰ مکمل پتہ بانے کی کمزے داغا نظام راغا چکم دے تربیت اور راغا راغا حویلی پتا بنے تو زی جاتا چا تو بلا چھے اندر انسان اگر راغا خی ویوم تقوم استاعتو اور پاہ رو بانے چھے قائم شی اگا وقت یعنی یوم الجزا دے جزا و دے سزا وقت قیامت آج غیم شی یقسم المجرمون قسمون بخوری دے وقت مجرمان مالا بیزو کی دیو خونی پاتی شی پا دنیا کی غیر سا بسا یو گھنٹا سا گھنٹے تو ہوئی کنا یو گھنٹا چھے کم دین پاتی شی بھی دغه دیا تخمینی دی دغه دیا اندازی دی بلدے کیوی دا چھے کم دین دا انسان گئی مانا صلی اللہ من شئی اللہ اسم دنی نازل کری نازل تکیو اللہ کم ماما قل من انظر الكتاب اللذی اگر آپ تورات چاہنا نازل کرو انجیل چاہنا نازل کرو دارزی خلق رغلی انہی وجہ نے کم دے دارزی اندازی دی دارزی تخمینی دی اتنی تزارے پر سمر کا جن کم دے اور سلی دا غشی دا دنیا را بزا دی اللہ و شکر ہے فاغرد بانش قیامت را امشی دا جزا و دا سزا یقسم المجرمون قسمون مغرم مجرمان کہ ما لبی سودی نہیں پاتی شیئی غیر اتا مگر یو گھنٹے نہیں بزا گھنٹے نہیں دارزی آغا تخمینی دی دارزی دی یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا ظاہر ظاہر خود دنیا اخری پر بیگام آلی ریوان جی تفصیل کرے جما دا پرستی دنیا پرستی آخرت منکر دی توحید نہ منکر دی بیا دا جن نہ منکر دی لگا خوب پکین جناب لوی زہر خود دنگا جی کا نا کہ پس کمر گا جن نمانی دخلے پیشی نمانی مادہ مانی مادیات مانی دا سلو نمانی پر ما انسان اللہ سلو دیر در کری دا آشیر اللہ وی جی گورے دا وقت دی اندازے ایک دی نہیں پاس کی بکر سزا ہے کہا ہم دکر امکانو ہی افقون وہ دی کہ دروغ بے ہوئے دنیا کی دنیا کے ہم دروغ ہوئے غلط اندازے بے لگولے کہ دازی ازازی ظاہر ظاہر تو اللہ ما دا پرستی اغسی و دنیا پرستی اغسی دا سو گورا دا فساد ظاہر الفساد فی البر والبحر ما دا سبت اید الناس دا پسنی دا آخر دا پارٹے دا پارٹے و ارض پارٹے و قبول کا ارض دا دا غیر نتائج را لکنا وہ سوک پا امن دے اگر نو کنا نبی تعلیم اغسطے ہوئے تو خدای کتاب اغسطے ہوئے نو آل تکی چکم دے پاگئے کہ خوب وحدت ہو دے انسانیت خیر خواہی ہوا آخرت ہو توحید ہو دے خدای بندگی ہوا تو الانسانیت یو انسانیت تے دے انسانیت پر خیر گر رکھے چکم دے نزاتو الکائنات تے دے چکم دے مخدومی کائنات خوبا کے انسان دے نو دے چکم دے نکو دے ترے کم اندار چکم گولی کرے جدے کتاب خدای کتاب لہو دے نبی پی روی ہو اطاعت اغسطے ہوئے دے فساد بولی ہو تاسو وګورئ په دنیا کې چې چا غسه وایي سره باندې واچوي نظر چې چا خدای کتاب او قران غسه دی د نبی پیروي غسه ده ابا څنګه یو چې کوم دی نو هغه په خلق دي کوم دی نو ورشتې کوي په غیبه باندې هغه په جن باندې او دلته کې الله وایي ګوره وقال الذين اوه او اسان اوت العلم چې هغه ته علم القران ورکړي شوی دی او ایمان او په ایمان لقد لبستم یقینا تاسو په پاتې شي په کتاب الله دا الله دا کتاب په روح باندې په دنیا کې الی یوم البعث پس دوباره ژوند الی یوم البعث دا دوباره پورته کې دا غرض دوباره پورته کې دل پوره دا قیامت نه راځ پوره تر بعد یې او دا یوم البعث دا غرض بیا دوباره پورته کې دل قیامت هم پورته کې وي په دغه کې نه برزخ کې پیدا کې ولكنكم لكن تاسو چې كنتم لا تعلمون يجد علم د نبوت په علم باندې په قران فرض نه کېنه دا اله اخرت نه باندې په دیو کې نه ظاهر ظاهر باندې دوی کېږي نو په یوم الدین په دغه ورځ باندې لا يرفع الذين نفبوا نکي الله تعالی هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی پیغمبر تعلیم او د خدای کتاب قران دې مسترد کړ شرک واغست دې توحید انکار وکړ نتایج بلال نفبحش بنی دې لپاره معذرتهم دې عذر قول ولا من بده دي يستعتبون كده عذر قول دي تم مقور كده جب تم نے اذا جان بچ کر تو تو کا میں خط میں چتا نہ مقر کر میں ہونے کی کہا پھر اذا جان 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 شروع شنو باوی جو خدا کو بنا قبل ہی کہا ولقد ضربنا للناس الله يقينا من بيان کا خلق تو بیا فی هذا القران بدی قران کی من كل مثل ده هر قسم مثالنا ده عروج ده غلبی ده فلاح ده سعادت ده دوام او ده بقا ده بلاسه ہر قسم مثال میں قسم قسم اللہ وی منگا بیان کرو آخر اکی تم دیر نبی ہم یقین نہ کہی نہ دے نبی پیر روی کی نہ دے کتاب اخری اور سچے تا سو گورے ہم دقا وجہ دے دو وجہ دی رقی وجہ نتا سو گورے تول مسلم امہ اللہ یہ تباہ ہے کرے لیکن جی آخرت نمانی یہود نزیات مادہ پرستن مسلمان دے ہوئے گا تو یہود نزیات مادہ پرستے یہود نزیات نفس پرستے یہود نزیات کم دے دا آخرت منکر دا آخرت منکر دے ندی وجنا جی کم دے نہ اللہ و جرا جی کم دے مکو مثال بیا نہیں گزر تو کہ عمل لگی ولا ان جی تا اگر کہ ترات لو گی تے آیات جت قران اور رسالت تے توحید پر ہر نہ ہبانے لا یقولن الذين يقينا و عبادۃ کفروا کہ منکر دی در رسالت در تعلیم نہ در قران نہ در اخرت توحید نہ ان انتم نیتا سے الا مبتلن مگر باطل بانے ہیں بس پیغمبران و مسلحین تو اتا باطل بانے ہیں کہ دنیا دار ان هذا الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا نیتا مگر در جمدن دنیا رہے پیز دہر تک سکر اغلی سکر علی پیدا رہا خبریں اللہ وہ ادا چاہے کہ منکر شی دا حق نہ دا نبی دا پیراوائے نہ اور حق نہ خلی دان پہ نپوئی گی عمل تزان نہ تیارائی لیکن میں نے جب تفسیر کرے دے کذالک یتبع اللہ ہم دک کریں گے اللہ ٹاپا ہوئی مہر لگئی اللہ مہر لگئی اللہ ہدایت گئی دک کریں گے اللہ مہر لگئی علی قلوب الذین فضل اللہ حلق بائیں لا یعلمون کہ دا علم نلری جو واقعی توحید و آخرت دا اصل چیز ہے اور دا قرآن و نبی پیش گئی اور شرک او توحید انکار دا تباہ کن دے نو رہا ہے دنیا تاسو تاسو کو کرے کیا دا وقت کے لئے دعا کی کل دا دنیا دا پرس ہوا کی کل ما دا پرس ہو دنیا پرس ہو نفس پرس ہو ہوا ہو خواہشات ہو لذات ہو پر پرے تباہ شو پر امت قدی بانے گوئے خان دا جا کسان بتا تو کم ہوئی ہے جو خدای خیرت مخی کے او خدای تشید خدای لزم نا چاپا خوزی چلے گا نا نا چاپا الموت یا دیبات تندے گا نا نصافا لیکن تبا قلعو زین ولا تموتن الا وانتو نسلمون دا مانا ممر مدر شتا تبا اللہ دو حکم تابداری اللہ حکم تم سرعیقی جی مرشی لیکن تبا بل سب مرنشی کافر مرنشی داری مرنشی وطول دنیا جنگا الا ما شاء اللہ دیر کم خلق بلکی آقا بل آخرت تعلیمی دا اللہ دا پیشای و دا آقی سر بیمین ای دا آخرت سر بیمین ای صحابہ و دا جنبین ای آقی مانی چلا این آمار دیر جی صحابہ و بانے دیر ساہ کم راو شو آقی وی چیر دا زمونگ دا دی عمل دا سلی بلی را تکاری دل تاکی خلاص ای ایسو کا پوکا دل تاکی کی آخرت دا سنو پلی دیر ساہ کم راو شیو بورے صحابہ اکرام دکا جاوی تا نظریہ چاہ اور کلیوا صحابہ خدا خدا رہا اور کلیوا صحابی نم چالی نسو آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا اور کلیوا نفت دے یا رسول اللہ دی کی کمزی میں تکہ برکوا صاحب قدم ہوتے گا ردی پا لالچونو ردی پا پیشکشونو بانے حضور تا اے ابو طالب شب ترالا ایتر دیر آرہتا ہوا ہے کہ دے سمگ نخواری ممرکو کدے مال خواری رسولو ڈیری ہوتا لگو پتو لما کم مکہ کے بدے مالداری کدے ہوئے کہ منگ بات کے بائی صحیح خواری منگ اس بات چاکو منگ تا معلوم لے او کدے خدا خواری کم حکین خدا خواری منگ بلوارکو دے پا حضور بانے گویا ترازات کوئے اور دا عقیدہ پر حضور متعلق خیالات ہو ہم وقت ایک ویلو ہے کہ وقت میں چلا رہا تھا رون اجزان غلیلی اور دا خبر کی پھر لگونے لچہ کو کا آگا وی اترا پسر ہو کی اوک کرا رہے وی اترا ہوئے کہ لیے والا سکرہ تو قمبے کی ملدہ کا نظر کی رضا لچہ نشم کو ہے ورے ارسا کی دیو یا غب ہوئی تو پا اس لہ لچ کے پا اس لہ کے اور تاریخ کے ثابت تو کڑیم دا جدو حضور او چانا کڑی دی دی یا نئے چاہ او کڑی ندی دی سلسلے کے دا توحید اور آخرت اور قرآن پا اشاہات کی نجید کہ اللہ فس گئے تصبر کہو یا رسول اللہ انہو آل اللہ حق بے شکل دا اللہ و آدھا حق دا انتبہ غالب راضی تا اصول مئی تا تو گو رہے پا انسانیت کے پا بام بانے کے رہے حضر محمد رسول اللہ تعلیمات کی صلی اللہ علیہ وسلم پا کاملین انسانانوں کی بستا پا بام حضر محمد رسول اللہ تعلیق ہو رہے ولائے تخیفان نکل لگینا عدل بردائشتہ دی نکی تعلی رہا آغا کسان لا یقین چاہی یقین نکی فلی مائے نکی یہ سورہ ختم شو ماتا سوئی چھ سورہ روم اور سورہ عنکبوت دا چھ کم دے پا سورہ عنکبوت کی دا حق و دماغ دلتا کرو سورہ روم کی آغا حالاتو چاہی کے پیشن گئیوا اور باغی گراغنا مسلمانان سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی دینا پا مدینہ کے وارو خلق و پیشن لہو گلت اس المکہ و ایدہ مو ایدہ مسئول اللہ مرحمہ علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بمران الشفاء وكي فرزان قرض اخلاقي حاجتنا الله بركي مشكلات الله سانكي الله اسلام لفتو وكي كفر لشي كسر كي مسلمان انك اتفاق واتحاد فدا كي اختلافات فتم كي في اخلاص دعوك دا كي كم دين القران الكريم باقدا يعني لي عظيم تحريكون ورفتي جريكي جزا مسلمان الله اسلام قران واقلي اور نبی محبت اور نبی عشق دا پریری فا ادار غلبی سیزنو ادار وجہ نماتا سعوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے پر انواع کیا تذکر آمان تتا سفوی کہ حدیبیہ کی جاسوس راگے مشرکین طرف نہ اور مسلمانان و مستعمل و بدر رسول اللہ پر خود دینا صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے حضور تفوز دے دیتا وہی صدا رشتہ صدا محبت رضا ہم جانتا داخل کی اگر لارا اسی انٹیلیجنس اگر یہ تیستا سو پلارم دے گورا در شکست نشی ورکو لے در اخفل نبی تابدار ری اگر یہ غلامان یہ تابدار ری اگر مستعمل و بدر بری ہری وجہ داغیا محبت اور دغی کی اولی دو داغی بانے جی کم دینا دغا فتح دا دغا دغی اللہ رسول کا منی تیر رسول فقط اطاع اللہ دا بنیاد دی